Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Janez Janša za zdravstvenega ministra predlagal direktorja UKC Ljubljana Janeza Poklukarja. Ta je potrdil, da so bolnišnice manj obremenjene s covidnimi bolniki.
Poslanci zaradi stopnjevanja sovražnosti, izključevanja ter napadov na posameznike in organizacije na podlagi vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora zahtevajo sejo.
Dr. Letnar Černič, Slovenija na področju vladavine prava morda še slabša kot Madžarska in Poljska.
Vreme, ponoči bo pretežno jasno, jutri bo predstavljeno. Sej sončno, vetrovno in mrzlo. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Pred slabo uro je predsednik vlade Janez Janša za novega zdravstvenega ministra predlagal direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Janeza Poklukarja. Predlog za imenovanje je že poslal državni zbor. Po uskladitvi v koaliciji oziroma v poslanskih skupinah ima Poklukar, ki je po besedah Janše dober kandidat, zagotovljeno udobno večino za izvolitev. Sicer je Poklukar dopoldne dejal, da so bolnišnice manj obremenjene s covidnimi bolniki, vendar to ne pomeni, da so prazne. Že od decembra beležijo močan porast števila drugih bolnikov, predvsem nekirurških oziroma internističnih. Pojasnil je, da je njihova internistična prva pomoč polna 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Pri nas so včeraj ob skoraj 24 tisoč testih potrdili 1055 okuženih z novim koronavirusom. Umrlo je 15 covidnih bolnikov. Od jutri naprej bodo vse osebe, ki jim bodo okužbo z novim koronavirusom potrdili s hitrim antigenskim testom, testirali še s PCR testom. V statistiki bo okužba zabeležena, šele ko bo potrjena tudi s PCR metodo testiranja. Z današnjim dnem morajo imeti v skladu z vladnim odlokom tudi trgovci v trgovinah, ki v pretežni meri prodajajo živila, negativen test na novi koronavirus. Večje trgovske verige priznavajo, da je testiranje logistični in organizacijski zalogaj, a zagotavljajo, da so v trgovinah le zaposleni z negativnim testom. Na mejah avstrijske dežele Tirolske policisti in vojaki nadzorujejo upoštevanje omejitve potovanj, ki naj bi preprečile širjenje južnoafriške različice novega koronavirusa na druge dele države. Kdor želi zapustiti deželo, mora predložiti negativen izvid. Na Tirolskem so potrdili več kot 400 primerov nove različice virusa, ki velja za bolj nalezljivo. Gre za največje žarišče te različice v Evropski uniji. Madžarska je postala prva država članica Evropske unije, ki je proti COVID-19 začela uporabljati rusko cepivo Sputnik. V sklopu prve dobave so prejeli 2800 odmerkov. Evropska agencija za zdravila je začela tekoči pregled cepiva proti COVID-19, ki ga je razvilo nemško podjetje CureVac. Prvi rezultati študij in kliničnih preizkusov na odraslih so pokazali, da cepivo sproži nastanek protiteles in imunskih celic proti novemu koronavirusu.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poslanci bodo na seji v ponedeljek obravnavali konstruktivno nezaupnico s predlogom za izvolitev Karla Erjavca za predsednika vlade. Nezaupnico je z 10 podpisi poslancev vložila koalicija KUL, ki pa kot kaže nima zagotovljenih potrebnih 46 glasov poslancev. V primeru, da nezaupnica ne uspe, pričakujejo rekonstrukcijo vlade, pa tudi odločitev o morebitnem nadaljem sodelovanju poslancev Desus s koalicijo. Za komentar smo vprašali moralnega teologa in komentatorja doktorja Ivana Štuheca.
Končno se ne to že zgodi, ker to se že vleče več kot 2 meseca vse skupaj in iz tega vsega skupaj ni bilo nič. Mislim, da si tudi koalicijski partnerji želijo, da se enkrat ta zgodba zaključi, tako da mislim, da z tega vidika je seveda skrajni čas, da ponovno to poskušijo, čeprav sem trdno prepričan, da je to zaman poizkus.
Poslanske skupine NSI, SDS, SMC, SNS in narodnih skupnosti zahtevajo sejo odborov za notranje zadeve in pravosodje glede stopnjevanja sovražnosti, izključevanja ter napadov na posameznike in organizacije na podlagi vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora. V sredinem pogovoru o na radiju Ognjišče je prvak NSI Matej Tonin poudaril, da gre pri interpelaciji ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja za napad na kristjane.
Za to izjavo trdno stojim, čeprav so se nekateri posmehovali, ampak spomnite se, kaj so takrat očitani Janezu Ciglerju Kralju zaradi njegovega dela v organizaciji ScreeningNet, ker je bil prostovoljec, ni bil za to plačen, ni od tega živel, zmerjalo se je z nazadnjaki, z mračnjaki. Men se je to zdelo kot enostaven napad na kristjane. Napad na naš način življenja, napad na naš način razmišljanja in to kljub temu, da mi absolutno spoštujemo ustavo, da delujemo v okvirih ustave, da morda drugačnega načina razmišljanja ali pa drugačnega življenja ne očitamo tistim, ki živijo drugače kot mi kristjani. Ampak je pa nedopustno, da pa drugi nam očitajo, češ, da kako zagovarjamo kulturo življenja, da je to nekaj slabega, da podpiramo tradicionalno družino, da je to nekaj slabega. Na te stvari nikakor ne pristajam.
V luči napadov na predstavnike katoliške cerkve pa lahko ob tem omenimo še, da je Mariborsko višje sodišče murskosoboškega škofa Petra Štumfa pravnomočno oprostilo obtožb razžalitve vernice. Ta je škofa tožila zaradi njegove izjave, da je neprištevna in da nima stika z realnostjo. Spomnimo, da je škof Štumf stopil v bran svojemu duhovniku, ki ga vernica nadleguje. Pogosto slišimo, da se v Sloveniji soočamo s precej globoko in široko demokratično krizo. O tem sta knjigo napisala profesorja dr. Matej Avbel in dr. Jernej Letnar Černič. Slednji je v pogovoru za radio Ognjišče dejal, da knjiga predstavi razmere v Sloveniji z željo, da bi prišlo do sprememb na bolje. Letnar Černič, ki redno spremlja razmere v državi, se je z namenom pomiritve političnih strasti v državi podpisal tudi pod poziv k družbenemu premirju in sodelovanju.
Zakaj ste se odločili skupaj z doktorjem Matejem Avbljem za knjigo, v kateri razpravljate o globini in širini demokratične krize v Sloveniji? Se mi zdi, da je v letošnji 30-letnici ta tema kot na dlani.
Ja, glavni razlog je to, ne, da so s kolegom rojena, vzgojena, živiva v naši državi, naši deželi in seveda tudi na lastni koži doživljala vse te izzive, s katerim se srečuje slovenska država, slovenska vladavina prava, ustavna demokracija. Vidiva probleme in želiva tudi naši družbi v državi, ne, tudi s kolegom Justinekom želimo tudi pomagati, da bi vsi morda nekoč živeli v deželi, kjer bi bil višji življenjski standard, ki bi imeli močne institucije pravne države, kjer bi bilo res učinkovito varovano tudi človekovo dostojanstvo. To je biti glavni razlog, ta subjektivni, osebna pogojenost vseh nas, ki smo sodelovali pri tem knjižnem projektu.
Kaj pa je posebnost knjige? More biti, da govorimo o Sloveniji kot primeru primera na tem področju?
Tako, v srednji in vzhodni Evropi se zdaj v zadnjih 10 letih veliko govori o eroziji, razjedanju na področju vladavine prava, ustavne demokracije, varovanja človekovih pravic in tukaj naši kolege, iz tujine, predvsem iz teh zahodnih, severnoevropskih univerz, izpostavljajo predvsem Polsko in Mađarsko kot primera slabih praks na spoštovanju vladavine prava in človekovih pravic. Mi se seveda tukaj deloma se strijamo z njimi, želeli smo predstaviti Slovenijo kot še en primer teh slabih praks, primer šibkih institucij, nepotizma, klientelizma, izrabljanja vladavine prava v svoje zasebne finančne interese in kar v knjigi želimo predstaviti je prav to, da Slovenija morda še hujša zgodba kot sta Poljska pa Mađarska. Ne. Morda v Sloveniji že zadnjih 30 let govorimo o tem, kako so naše institucije ugrabljene, da v bistvu so redki tisti ljudje v njih, ki skrbijo za skupno dobrobit, za uresničevanje vladavine prava. In ta knjiga je prispevek k tej debati in s to knjigo smo tudi umestili slovensko zgodbo na ta mednarodni zemljevid, evropski zemljevid ustavnega prava, pročevanje vladavine prava in tako sedaj ni več mogoče zgodbo biti, veste, zgodbo v mađarski, polski, temveč tudi slovenski zgodbi, ki sveja tukaj ni edina, imamo podobne primere v Bolgariji, Romuniji, pa vendarle Slovenija tukaj ni najboljša učenka, kot se včasih zdi iz slonokoščenih stopov najboljših evropskih univerz. Veste, naši kolegi, kolegice vedno podarjajo, kako je pa Slovenija razvita država in kako pri nas dobro deluje institucije v primeravi z Polsko, Mađarsko. V tej knjigi dokazujem, da temu ni tako, da je morda še huje kot na Polskem in na Mađarskem.
Doktor Jernej Litnar Černič, mogoče kje bi po vsem tem, kar ste raziskali oziroma opisali probleme, o katerih ste sedaj govorili, moralo priti do sprememb in seveda, kako v prihodnje, kakšen je načrt?
Ja, zagotovo ne. Prvi cilj vseh nas mora biti, da okrepimo delovanje institucij Slovenske demokratične pravne države, da bodo te res zasledovale skupno dobrobit, da bodo delovale na podlagi vladavine prava. Veste, da iz naših institucij izkorenimo te navidezne in dejanske konflikte interesov, ki se skoraj vsakodnevno pojavljajo. Seveda, tista glavna naloga je na vseh nas, ne, tistih, ki so zaposleni v državnih institucijah in vseh nas, ki živimo v tej družbi, ker do reforme ne bo prišlo samo v institucijah, do reforme mora prijeti tudi v slovenski družbi. Če želite, ne, mogoče malce ne bo po domače povem, ne, veste, v slovenski družbi moramo zreducirati ta naš lep glagol, ki ga pogosto uporabljamo, ne, to besedo, ne, zrihtati nekaj, ne, veste, to ta prakso, daj dan proti usluge, ki je tako prisotna ne samo v institucijah, tudi v drugod po slovenski družbi, ne, da te prakse zmanjšamo na neko raven, ki jo poznajo v državah Severne Evrope, takrat bo tudi slovenska država bolje delovala, bo tudi potem posledično se bo tudi življenjski standard v naši državi zvišal.
Kje pa je, more biti knjigo mogoče kupiti, tudi v njej kaj prebrati?
Knjigo lahko poslušalci naročijo v knjižnici Nove univerze, lahko pa tudi neposredno na spletni strani britanske založbe Hart Bloomsbury, kjer je tudi mogoče dobiti, če se ne motim, popust za nakup te knjige. Morda v Sloveniji pa najlažje preko knjižnice Nove univerze, pa vam bojo tam pomagali.
Gre za pomemben prispevek, tudi kot ste sami dejali, da se Slovenija nekako nariše na tem mednarodnem parketu, da se spoznajo tudi naše razmere. In gospod Jernej Litnar Černič, vi spremljate razmere v državi nenehno, ste se podpisali tudi pod poziv k družbenemu premirju in sodelovanju, več 10 podpisnikov se zauzema. Zakaj torej?
Ja, vsi skupaj se zavzemamo za čim manjše izključevanje v slovenski družbi. Želimo si več sodelovanja, več povezovanja med vsemi ljudmi, ki živimo v slovenski družbi, če tudi ne drugače razmišljamo. Sam menim, ne, da te oblike pa izražene sovražnosti v zadnjem času, v zadnjih tednih, mesecih se stopnjujejo in to je zagotovo nevarno, ne, ker poznamo primere iz polpretekle zgodovine, tudi ne, iz slovenske polpretekle zgodovine, kako so se te oblike izražene, sovraženega izražene, potem tudi spremenila v nasilje, pa potem tudi v hujše kršitve človekovih pravic. Mislim, zato je nujno, da stopimo tukaj skupaj. Kakršnokoli prepričanja o javnih zadevah smo že, da se izognemo eskalaciji teh različnih oblik sovražnega izražanja. Mislim, da je popolnoma nesprejemljivo to, kar se dogaja v glavnem mestu. Lahko opazujemo, grafite, ki pozivajo k umoru, se uporabljajo določeni simboli totalitarnih režimov. To v slovenski družbi bi moralo biti izključeno oziroma odrijano na obrobje in državne institucije bi mogle to preganjati. Napačno bi bilo, ne, to želim še povedati, napačno bi bilo, ne, da takšne oblike sovražnega izražanja podcenjujemo in samo zamaknemo z roko, da so to storili neki radikalci. Zato je ta naš poziv predvsem to, da v tem težkem času, morda najtežjem času po nastanku slovenske države, stopimo skupaj in vsi skupaj nekaj naredimo, da bomo morda čez nekaj časa živeli v državi z boljšim življenjskim standardom, kjer bomo imeli boljšo vladavino prava in kjer bo bolje tudi spoštovano človekovo dostojanstvo.
Nekako ste mi že delno odgovorili na moje zadnje vprašanje, pa vseeno, kako torej ocenjujete razmere v Sloveniji? Precej pestre so.
Ja, zagotovo, ne, slovenska družba je v težki situaciji. Tako zaradi epidemije, kot tudi zaradi notranje političnih razmer. Razmere se ne bodo hitro rešile, trajala bo nekaj let. Smo tudi v v javnofinančni krizi. Ne. Veste, da so v letošnjem letu, oziroma preteklem letu, odhodki so više od prihodkov za nekaj milijard evrov. Tako da zagotovo smo v težki situaciji, ki terja tudi težke odločitve. Jaz vedno podarjam, veste, v tem času epidemije bi si sam želel več videti tudi spomino na te ljudi, ki so umrli s COVID-19. Ne. Ta številka čez 3500 je težko je pogledati, ne, pa razmišljati o te številki pa teh izgubljenih življenjih. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da v slovenski družbi so te delitve, ne, te delitve medsebojno obteževanje v bistvu ne, tudi pripomogle k te številki, tako visoke številke umrli za COVID-19, ker veste, ta številka je odraz vsega slabega v slovenski državi v zadnjih 20-30 letih. Ne, slabega upravljanja z zdravstvenim sistemom, slabega upravljanja za domovi za starejše, slabega upravljanja še ne vzpostavitve ne, sistema za dolgotrajno skrbo starejših ljudi, ranljivih oseb. In to je posledica vsega slabega, kar je slovenski družbi. Mislim, da se moramo vsi skupaj prizadevati, da ko bo prišlo do novega izziva, da bomo bolje se odzvali na to tudi z močnejšimi institucijami, z boljšim življenjskim standardom v slovenski družbi. In tudi pomembno je, da si postavimo visoke cilje, da Slovenija pride med 20 držav, ki so najbolj razvite na tem svetu. Zato pa je potrebno sodelovanje med vsemi nami, ki živimo v tej lepi deželi in da preprečimo to izključevanje po sovraštvo, ki se zdaj v zadnjem času tako pogosto pojavlja. Tako da smo v težki situaciji, ki morda ne daje veliko upanja za prihodnost, pa vendarle jaz verjamem v slovenske ljudi, da smo zmožni, da se povežemo, da presežemo to sovraštvo, medsebojno izključevanje, ki je zdaj pogosto praksa v naši deželi.
Tako je o vladavini prava in demokraciji v Sloveniji povedal profesor dr. Jernej Letnar Černič. Policija pred pustnim vikendom in pustnim torkom poudarja, da so še vedno v veljavi številni protikoronski ukrepi. Prireditve in druga praznovanja so prepovedani, prav tako pa tudi množično zbiranje ljudi. Hkrati izpostavljajo, da med vožnjo ni dovoljeno uporabljati pustne maske. Poleg tega so poudarili, da alkohol in droge ne sodijo za volan, se lahko povzročijo nepravilno ravnanje voznikov.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pred nami je god svetega Valentina. Obeležili ga bodo tudi v Štmauru, ki je zelo živa slovenska vas na italijanski strani pri Gorici, le 2 kilometra oddaljena od Solkana. Tamkajšnje kulturno društvo Sabotin bo pod pokroviteljstvom Zveze slovenske katoliške prosvete pripravilo kulturni večer z naslovom Sveti Valentin ti podari prvi okus pomladi. Medse bodo povabili novinarko Katijo Ferletič, ki je avtorica knjige Stare jedi v novih loncih, ki je nastala po rubriki receptov v zamejskem tedniku Novi glas. Večer bodo popestrili lokalni umetniki z glasbom in slikami z preteklih pustnih prireditev v vasi. Dogajanje bo potekalo jutri zvečer na spletu. Slovesna sveta maša v čast svetemu Valentinu pa bo v cerkvi svetega Maura v Štmauru v nedeljo ob 14. uri.
Šved Martin Ponsiluoma je presenetljivi zmagovalec prve posamične preizkušnje na biatlonskem svetovnem prvenstvu na Pokljuki. Najboljši Slovenec je bil Miha Dovžan na 25. mestu, medtem ko se je Jakovo Fanko na koncu 35. prvi nastop na svetovnem prvenstvu ponesrečil. Norvežan Robert Johansson je bil najboljši v kvalifikacijah za posamično tekmo smučarskih skakalcev za svetovni pokal v poljskih Zakopanah. Drugi je bil njegov rojak Halvor Eger Granerud, tretji pa Avstrijec Štefan Kraft. Najboljši Slovenec je bil Anžela Nišek na 12. mestu. Na tekmo so se prebili tudi vsi preostali varovanci glavnega trenerja Roberta Hrgote. Slovenski telemark smučar Jure Aleš je na tekmi svetovnega pokala v disciplini klasik v Franciji osvojil 2. mesto. Zmagal je Švicar Bastien Dajer. Na drugem treningu pred jutrišnjo smukaško preizkušnjo svetovnega prvenstva v Cortina d'Ampezzo je bila najboljša Švicarka Lara Gudbehrami. Na 6. mestu je branilka naslova Ilka Štuhec. Njen zaostanek je znašal 49 stotink sekunde. Maruša Ferg, druga slovenska predstavnica, je bila 23.
Po noči bo pretežno jasno, nekaj koprenaste oblačnosti bo na jugu Slovenije. Burja na Primorskem se bo krepila, najnižje jutranje temperature bodo od minus 17 do minus 7, v krajih z burjo okoli minus 2 stopinji Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastala spremenljiva oblačnost, ki je bo več na vzhodu Slovenije. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod po državi pa bo pihal severovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 6 do minus 2, na Primorskem okoli 1 stopinja Celzija. Še opozorilo. Jutri bodo na Primorskem sunki burje ponekod dosegali hitrost med 100 in 120 km na uro, krajevno pa so lahko tudi močnejši. In obeti? V nedeljo in ponedeljek bo jasno z mrzlim jutrom. Burja na Primorskem bo v nedeljo oslabila in v ponedeljek ponehala. V torek se bo prehodno pooblačilo, popoldne se bo oblačnost umikala, mraz pa bo popustil. Dodajmo še vremenske podatke, izmerili so jih ob 18. V Ljubljani minus 4 stopinje Celzija, v Kopru nič, piha vzhodnik v sunkih do 26 km na uro. Ajdovščina in Tolmin minus 1, v Tolminu piha vzhodnik v sunkih do 44 km na uro, v Ajdovščini pa burja, prav tako v sunkih do 44 km na uro. Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Maribor, Idrija, Vrhnika, Hrastnik, Ravne na Koroškem in Podčetrtek minus 4 stopinje Celzija. Gornji Grad in Slovenske Konjice minus 5, Kočevje minus 6, Babno Polje, Jezersko in Pohorje minus 8, Kredarica pa minus 17 stopinj Celzija. Na Podravski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški dolg 2 km. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti pod Nanos Manče Vipava je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton prve stopnje. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Predor Karavanke zaradi miniranja na avstrijski strani občasno kratkotrajno zapirajo v obe smeri. In še to, cesta na Pokljuko je zaradi prireditve zaprta od odcepa za hotele na Gorelku do Rudnega polja preko vikenda do od križišča za mrzli Studenec. Zapora bo vse do nedelje 21. februarja do 23. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.